ዜና ከምን ያሰሚኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ምንያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ካብ ዓለም ለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ሰንዓ ተጨውዮም ናብ ኢትዮጵያ ዝተወስዱ ዋና ፀሓፊ ግንቦት 7 ዝነበሩ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ክፍትሑ ሪፕሪቭ ዝተባሃለ ትካል ፃዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም መሳርሕትና ተዝታበላቸው ንዳይረክተር ሪፕሪቭ ማያፎ ዘዘራርበተን መደብ ገብረ ገብረ መድህን ተርጉምካ ኣቅርቦ እዩ
ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ዝወፀ ሓደ ፀብጻብ ኣልጀዚራ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ እንግሊዝን ሕብረት ኣውሮፓን ዋና ፀሓፊ ግንቦት 7 ዝነበሩ እንግሊዛዊ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ክፍትሑ ንናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብደብዳቤ ምሕታቶም ይገልጽ። ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ብዝቐረቦም ክስታት ቅድሚ 6 ዓመታት ኣብዘየለውሉ ሞት ዝተፈረዶም እንትኸውን ካብ ሰንዓ ምስ ተወስዱ ንልዕሊ 1 ዓመት ንህዝቢ ኣይተረኣዩን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣበይ ከም ዝኣሰሮም ኣይፍለጥን። ኣልጀዚራ ኣነ ጥራሕ እየ ረኺበዮ ዝበሎ ደብዳቤ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ እንግሊዝን ሕብረት ኣውሮፓን እቲ ከይዲ ፍርዲ ዝተዛብዐን ኣግባብነት ዝጎደሎን እዩ ከም ዝበለ ይገልጽ። ወዲ 6 ዓመት ኣቶ ኣንዳርጋቸው 24 ሰዓታት ሙሉ ንበይኖም ተኣሲሮምን ብርሃን ፀሓይ ተኸልኪሎምን ከም ዝነብሩ ይሕብር። ኣብትን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ተፃሓፈ ደብዳቤ ካብ ዝተጠቕሰ መልእኽቲ ዝስዕብ ይርከቦ።
ሰብኣዊ መሰላት ንኽሕሎ ዘለኩም ድልውነት ቅድም ክብል ብግልፂ ኣፍሊጥኩም ነርኩም። ይኹን እምበር መንግስትኩም ንኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ዝሓዘሉ ኣገባብ ተቐባልነት ዘይብሉን ካብ ሕጊ ወፃእን እዩ። እዚ ናይ መንግስትኩም ተግባር ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ምግላል ከጋጠማ ዘስጊ እዩ።
ነቲ ደብዳቤ ካብ መንጎ ዝፈረሙሉ ሪፐብሊካዊት ኣባል ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ኮንግረስ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃእን ዳና ሮራር በከር፣ ኣባላት ፓርላማ እንግሊዝ ጀረሚ ኮርቢን፣ ባሮን ዶዳኪያን፣ ኤሚሊ ቶሮምበሪን ከምኡ እውን ኣባላት ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ ኣና ጎሜዝን ሪቻርድ ሆቲን ከም ዝርከብዎም እቲ ሪፖርት ይሕብር። ሰበስልጣን እንግሊዝ ንኣንዳርጋቸው ፅጌ 3 ግዜ ጥራሕ እዮም ረኺቦሞም። ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ግን ዝለዋወጥዎ ቃል ብሰባት እናተሰምዐ እዩ። ከምዚ ዝበለ ብምፃሕ እቲ እሱር ይፍፀሞ ብዛዕባ ዘሎ በደል ብግልፂ ንምዝራብ ኣብ ዘይኽእለሉ ኩነታት እዩ ይብሉ ክኢላታት ሕጊ ብመሰረት ፀብጻብ ኣልጀዚራ። ንኣቶ ኣንዳርጋቸው ካብ ዝረኣይዎም ሰበስልጣን እንግሊዝ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር እንግሊዝ ግሬግ ዶሪ ይርከብዎም። ኣምባሳደር ዶሪ ኣብ ሃገሮም ንእትሕተም ጋዜጣ ዘኢንዲፐንደንት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣንዳርጋቸው ተኣሲረ ካብ ዝተርፍ እንተዝቐትሉኒ መሓሸኒ ኢሉኒ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሪፕሪቭ ኣብ ዙርይ ዓለም ሞት ንዝተፈርዶም ሰባት ንምሕጋዝ ዝንቀሳቐስን ዋና ቤት ፅሕፈቱ ዓዲ እንግሊዝ ዝገበረን ገባረ ሰና እዩ። ኣቶ ኣንዳርጋቸው ንመስቀይቲ ተቓሊዖም ንምዃን ጥርጣረ ዝሓደሮ ንዕኦም ዘርኢ ቪድዮ ምስ ወፀ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። በዚ ምኽንያት ንዝቐረቦም መብዛሕትኦም ክስታት ክኣምኑ ከይተገደዱ ኣይተረፉን ይብል ሪፕሪቭ። ኣብ ሪፕሪቭ ዳይረክተር ጉዳያት መቕጻዕቲ ሞት ማያፎ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ንኽፍትሑ ፃዕርታት ይገብራ ከም ዘለዋ ይዛረባ።
ኣንዳርጋቸው ንኽፍትሑ እናተቓለስና ኢና። ምኽንያቱ ካብ ሕጊ ወፃኢ ብዝኾነ ኣገባብ ተኣሲሮም ኢልና ስለናኣምን እዩ። ናብ ኢትዮጵያ ዝተጠልፍሉ ኩነታት እውን ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ። ሕጂ ተታሒዞምሉ ዘለዉ እውን ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ።
ንጉዳይ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ዝከታተሉ ካልኦት ኣካላት ከም ዘለዉ እውን ይዝርዝራ ማያ። ኣካላት ሕቡራት መንግስትታት እውን ኣቶ ኣንዳርጋቸው ስቅያት ክበጽሖም ስለ ዝኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ክእሰሩ የብሎምን ዝብል ደብዳቤ ንመንግስትታት ኢትዮጵያን እንግሊዝን ከም ዝፀሓፉን ሕብረት ኣፍሪካ እውን ነቲ ጉዳይ ይርእዮ ከም ዘሎን ይዛረባ። ሪፕሪቭ ምዞም ጉጅለታት እዚኦም ብጥምረት ይሰርሕ ከም ዘሎን ዝተዋደዱ ፃዕርታት ሰሚሮም ኣቶ ኣንዳርጋቸው ክፍትሑ እዮም ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎን ማያ ይገልጻ። ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ቀረባ ምስቲ ዝተበላቸው ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ታውቂያለሽ ኣንዳርጋቸው ፅጌ እንዲያውም ከተማ ኣሳዩኝ ብሎ ከተማ ይወጣል እንዲያውም
ትፈልጥ ዲኺ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ከተማ ኣርእዩኒ ኢሉ ሓቲቱና ናብ ከተማ ይወፅእ። ኣብ ኣዳማ ዘሎ ሰራሕቲ ልምዓት ንኽርኢ ወሲዶም ኣርእዮሞ እዮም። ንርእሱ ገሪምዎ እዩ። ካልኣይ ነገር ክዛረበኪ ኣበነይቲ ሃገር እዩ ንሓደ እስረኛ ላፕቶፕ ዝውሃብ? ላፕቶፕ ተዋሂብዎ መፅሓፍ ፅሒፉ ዳርጋ ወዲኡ ኣሎ።
ማያፎ መግለጺ ዶክተር ቴድሮስ ሓቂ ንምዃኑ እነረጋግጸሉ መርትዖ የብልናን ይብላ። ብጽቡቕ ተታሒዞም ዝብሉ እንተኾይኖም ናይ እንግሊዝ ቆንስል ብዘይገደብ ክረኽቦም ምኽኣለ ነይሩ። ሓኪም ብነጻነት ክኣቲ ክፈቕዱ ይኽእሉ ነይሮም طبقا نخريهم ون مفقدو نيرم كبلاي حتى اتون دارغاچو ابزي لولو استفردم سلازخونه كابدگيم ناي فرد حتو كلعلو ايكلون بزبت ناي دكتور تيدروس ابهالا محزانن زغلص مايا اتغوداي استر اي بزي طبقا سلازخونه اتفردي فتحاوين كخون استغبر صعري اير ان كبلا نسيغون او خستات اتون دارغاچو صيغه نحجه منغستاوي سرعات بحايلن مفراسن ابسليان شبران بمستافن زبلو زحقف ايو